Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Dodik predvodi delegaciju Republike Srpske koja će sutra u Sočiju sa predstavnicima ruske kompanije Gazprom potpisati sporazum o gradnji kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku.
Vlada Republike Srpske odobrila 380.000 maraka za rješavanje trajnog stambenog zbrinjavanja za 23 izbjegličke porodice iz regije Zenica koji su nastanjeni u Bratuncu.
U Zagrebu u toku sastanak predstavnika vlade Hrvatske i savjeta ministara o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.
Rano jutros kod Mahovljanske petlje na magistralnom putu Banja Luka Gradiška pronađeno beživotno tijelo nepoznate žene.
Vrijeme danas, do kraja dana djelimično razvedravanje, trenutna temperatura u Banja Luci 18 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci, uoči odlaska u Soči, da će gradnjom gasovoda Južni tok i kraka koji će prolaziti kroz Republiku Srpsku u potpunosti biti izmijenjen ne samo privredno-ekonomski ambijent regiona, nego će zbog važnosti ovog projekta u mnogome biti promijenjena i geopolitička i bezbjednosna pozicija Republike Srpske. Predsjednik Dodik sutra će u Sočiju sa generalnim direktorom kompanije Gazprom Aleksejem Millerom potpisati sporazum o gradnji kraka kroz Republiku Srpsku koji će prema riječima predsjednika Dodika uključiti izgradnju dvije termoelektrane na gas jačine 600 megavata, informiše Predrag.
Nakon potpisivanja sporazuma u Sočiju predstoji formiranje zajedničkog preduzeća koje će biti 60% u vlasništvu Gazproma, to jest Ruske federacije, a 40% u vlasništvu Republike Srpske. Slijedi projektovanje trase i priprema distributivne mreže kako bi se građani, domaćinstva i fabrike osposobili za potrošnju gasa, kaže predsjednik Dodik.
Naznačava i određene druge mogućnosti kao što je izgradnja dvije elektrane na gas na prostoru Republike Srpske u narednim godinama. Veoma je važno dakle doći u poziciju da sa ruskim partnerima radimo taj krak i on će apsolutno u godinu dvije dana imati svoju realizaciju na način da znači ta nova formirana firma izgradi magistralni gasovod. A ono što mi moramo užurbano raditi, to je da osposobimo naše potrošače za potrošnju gasa, prije svega grijanje.
Predsjednik Dodik je potvrdio da su u Banja Luci već raspisani tenderi za preduzeća koja će preuzeti poslove distribucije gasa potrošačima.
Moram reći da u gradu Banja Luci već je raspisan takav jedan tender i ukoliko znam u samom finišu izbor investitora koji će u Banja Luci razvesti distributivnu mrežu za gaz i ukoliko to bude prije nego što dođe taj magistralni gasovod do Banja Luke, to će se puniti cisternama plina koji gasa koji se dovozio sve dotle dok ne dođe taj magistralni gas, a nakon toga kad dođe onda se sve prekopčalo na magistralni gas za gasovod.
Ovako veliki i značajan projekat uticat će i na bezbjednosni aspekt u regionu jer, kako je rekao predsjednik Republike Srpske, u interesu Rusije kao većinskog vlasnika gasovoda je da se transport gasa odvija u maksimalno stabilnim uslovima.
Mi imamo s Rusijom odličnu saradnju, mi ne prezamo od toga da ta saradnja bude i na političkim pa i bezbednosnim pitanjima. Do sada imamo maksimalnu ekonomsku saradnju koja je obostrano pokazala dobre rezultate na svim projektima koje smo zajednički vodili. A sasvim sigurno i sasvim je normalno da sa takvim megaprojektom i sama ruska država koja će biti vlasnik, apsolutni većinski vlasnik tog gasovoda, ima interesa za stabilnost i bezbednost tog prostora kako se ne bi ugrozila osnovna funkcija svega toga. Zato to treba posmatrati u tom pogledu.
Predsjednik Dodik očekuje od ovog posla mnogo veću korist jer se rezerve gasa procjenjuju na nekoliko stotina godina, čime će u bliskoj budućnosti ova sirovina zamijeniti naftu i druga goriva i energente, a cijena je mnogo niža od većine danas aktuelnih goriva.
Ekspert za pitanje Balkana, akademik Jelena Guskova, ocjenjuje da je Republika Srpska postala bastion srpstva, a njen predsjednik Milorad Dodik politički lider svih Srba na Balkanu, te da je to dovelo do ideje o ujedinjenju srpskog kulturnog i nacionalnog prostora. Ona je rekla da se u Srbiji, koja bi trebala da bude lider srpstva, najmanje razmišlja o srpstvu i ujedinjenju srpskog prostora.
Jelena Guskova ocijenila je da je samo Srpska sačuvala poštovanje za Srbe i postala centar srpstva na prostoru Balkana zato što razmišlja o neophodnosti zajedničke srpske politike u cijelom regionu, traži odgovore za probleme koji opterećuju srpski narod od Kosova do Crne Gore i Hrvatske i ne pravi razliku između Srba gdje god oni žive. Ona smatra da je trenutno Banja Luci bliža Moskva od Brisela i Vašingtona dok Beograd, kako je naglasila, još sjedi na dvije stolice.
Početkom naredne građevinske sezone trebalo bi da počnu radovi na izgradnji međudržavnog mosta na rijeci Savi kod Gradiške i priključnih graničnih dionica, potvrdio je za naš radio direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Duško Topić. On je danas u Zagrebu učestvovao na zajedničkom sastanku operativnog tijela jedinice za realizaciju sporazuma između vlade Hrvatske i Savjeta ministara BiH o izgradnji ovog mosta.
Potvrđena je znači ona dinamika koja je ranije dogovorena. Potvrđeno je da je Hrvatska pri kraju oko podavanja građevinske dozvole. Oni će 2. oktobra imati nekakvu konačnu konferenciju na kojoj će da potvrde građevinsku dozvolu, a u međuvremenu treba samo još da donesu i konačnu odluku svojih sredstava će da koriste sredstva za izgradnju mosta i u zavisnosti od toga da odlučimo se za proceduru za izradu tenderske dokumentacije za izbor izvođača. Tako da ostaje ona dinamika koja je ranije dogovorena da se u toku oktobra pripremi tenderska dokumentacija, u novembru da se raspiše tender i da do proljeća imamo izabranog izvođača i da sa početkom građevinske sezone u 2013. godini počnemo sa radovima.
Međutim, između BiH i Hrvatske postoje i problemi. Jučerašnji razgovori šefova diplomatija BiH i Hrvatske u sjedištu Europske komisije o rješavanju graničnih problema dvije države u Republici Srpskoj nisu naišli na odobravanje. Donošenje odluka o teritorijalnim sporovima ne smije ići na uštrb Republike Srpske, jasno je poručio predsjednik Srpske Milorad Dodik, opširnije Radan Škipina.
Dogovor je visok stepen saglasnosti koji je ministar spoljnih poslova BiH Zlatko Lagundžija jučer u Briselu postigao sa šeficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusić uz posredovanje predstavnika Europske komisije o spornim graničnim problemima ove dvije države ne može se prihvatiti ako je na štetu Republike Srpske, poručio danas predstavnik Srpske Milorad Dodik. To što su dogovoreni principi za Neumski i Pločanski koridor i malogranični prelazi kako bi Hrvatska uspješno razriješila brojne granične probleme sa BiH prije njenog punopravnog članstva u Europskoj uniji, a na osnovu nikada ratifikovanog sporazuma Izetbegović-Tuđman, ne znači da će ih podržati Republika Srpska, kazao je Dodik.
Izetbegović nije reprezentant Bosne i Hercegovine u tom dijelu, ali Izetbegović nije, dakle, onaj koji bi mogao da vodi računa i o našim interesima i zbog toga nije uvažena priča koja je za nas dosta važna, to je granica na rijeci Uni i ono što još ima na nekim prostorima. Tako da ukoliko dođe do takvog nečega i samoj Hrvatskoj, mislim da ćemo mi morati osporavati ukoliko to ne zadovoljava interese na samoj rijeci Uni kod Kostanice.
Da je sporazum Izetbegović-Tuđman protivzakonit, suprotan Avnojevskoj granici, stavu Badinterove komisije i granici povučenoj u Dejtonu, pa time i po interese Republike Srpske koja bi izgubila desetine hektara najplodnijih polja u sjeverozapadnom dijelu, gotovo svakodnevno upozorava višegodišnji član Komisije za granicu BiH, profesor Vladimir Lukić. Na jučerašnjem sastanku u Briselu iz Europske komisije sugerisano je brzo rješavanje otvorenih graničnih pitanja BiH i Hrvatske, ali nikome nije jasno kako se za kratko vrijeme može pravično, a istovremeno usaglasiti problem Neumskog i Pločanskog koridora uz poštovanje principa izlaska BiH na more i kopnenog povezivanja teritorije Dubrovnika sa ostatkom Hrvatske. Možda magična ruka pravde sudije Diarmuida Sheridana, koji je kao međunarodni arbitar 2000. godine presudio da Republika Srpska dodatno izgubi u postdejtonskom periodu dijelove Sarajeva ili arbitraže za Brčko distrikt, budu modusi na štetu Republike Srpske i u ovom slučaju.
Zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske, opština Novi Grad u protekle 4 godine investirala je oko 15 miliona maraka u projekte infrastrukture. Dobra saradnja dovela je do povećanja novih investicija. Uskoro slijedi realizacija još jednog projekta uz pomoć Europske investicione banke, a radi se o 4 miliona i 200 hiljada evra koji će biti utrošeni na izgradnju vodovoda, informiše Veljko Babić.
Uz pomoć vlade Republike Srpske u Novom Gradu izgrađen je regionalni put u dolini Japre u toku izgradnja kulturno-sportskog centra i rekonstrukcija glavne ulice.
Onda smo tražili zajedno mogućnost za investiranje u životne projekte kao što su vodovodi, kao što su putevi, rasvjeta i tako dalje, i to sve ukupno negdje predstavlja oko 15 milijuna maraka. Smatram da je dosta toga urađeno. Naravno, locirali smo neke projekte koje treba i dalje raditi.
Za Novi Grad, koji se nalazi u redu srednje razvijenih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, ta pomoć u nove investicije bila izuzetno značajna. Sada idu korak dalje.
Sada ponovo dogovor još jedan da se podrži privreda. Nadam se da ćemo to u narednom periodu uspjeti da realizujemo. Razgovarali smo oko dva projekta. To je projekat Banje Lješljani, gdje ćemo tražiti strateškog partnera, i projekat industrijske zone u Novom Gradu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske posjetio i preduzeće New Sanatron, koje se bavi elektroničkom djelatnošću u gradnju sistema za zaštitu objekata i protivpožarnu zaštitu.
Vlada Srpske donijela je odluku o trajnom rješavanju stambenog zbrinjavanja za još 23 izbjegličke porodice u ovoj godini, za što će obezbijediti dodatnih 380.000 maraka. Riječ je o 23 izbjegličke porodice iz Zeničke regije nastanjene u Bratuncu, koje će sredstva dobiti u ovoj godini, izjavio je nakon današnje sjednice vlade ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš, informiše Aleksandar Javorac.
Ministar Davor Čordaš rekao je da u 23 porodice njih 10 ima plac i u ovoj godini dobit će građevinski materijal, a za ostalih 13 koje su lošijeg imovinskog stanja, Vlada Republike Srpske će nastojati da im u idućoj godini obezbijedi građevinski materijal i pomogne u kupovini placeva.
Premijer je jučer, on je to u stvari već najavio prije, a jučer je zvančno i zatražio i od ministarstva da vlada danas već donese odluku da mi u ovoj godini, znači uradili smo za 27 obitelji, da i ove preostale 23 stambeno zbrinemo, i mi smo danas dali prijedlog na vladi, znači riječ je o iznosu od 350.000 maraka plus 30 za rješavanje priključaka od vodovoda do struje.
Još 50.000 porodica u Bosni i Hercegovini čeka da budu riješeni njihovi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, a za završetak tog posla treba obezbijediti 1 milijardu maraka, rekao je Čordaš. On je upozorio da nije realizovano ništa od zaključaka sa Međunarodne donatorske konferencije koja je u aprilu ove godine održana u Sarajevu.
Oni jesu najavili 2013. i 2014. kao udarno. Mi smo pripremili sve projekte i praktično što se tiče ministarstva možemo početi odmah.
Vlada Srpske je na današnjoj sjednici u Banja Luci usvojila više nacrta zakona. Između ostalog nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti naziva Republike Srpske, kao i nacrt zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović razgovarao je u Berlinu s predsjednikom poljskog holdinga Multiko Zbigniewom Jakubasom o mogućnostima saradnje i u modernizaciji infrastrukture željeznica Republike Srpske, kao i o mogućnostima izgradnje novih pogona za preradu plastičnog otpada u gorivu.
Čubrilović je u Berlinu prisustvovao svečanosti otvaranja ovogodišnjeg sajma Inotrans, kao i promociji nove lokomotive proizvedene u fabrici koja posluje u okviru kompanije Multiko. U razgovorima je učestvovao i generalni direktor željeznice Republike Srpske Dragan Savanović. U okviru ovogodišnjeg sajma, koji je počeo 18. septembra i trajaće do sutra, predstavljeni su svi sektori tehnologije i opreme u oblasti željezničkog saobraćaja.
U nastavku dnevnika.
Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor za petoricu uhapšenih u policijskoj akciji protiv proizvodnje i prometa droga pod kodnim nazivom Vila. Za ostalu petoricu izrečene mjere zabrane.
Sud BiH ukinuo pritvor za Ivana Zeleniku, Srećka Hercega, Ivana Medića i Marinu Grubišić-Fejzić, optužene za zločine nad Srbima u slučaju Dretelj.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju ekipu Nefčija u Ligi Europe.
Na magistralnom putu Banja Luka Gradiška na zaustavnoj traci kod Mahovljanske petlje jutros je pronađeno tijelo žene, rečeno je u policiji Republike Srpske. Prema nezvaničnim informacijama, žena je nastradala u saobraćajnoj nesreći, a udario je nepoznati vozač koji je pobjegao sa mjesta nesreće. Uviđaj su obavili pripadnici policije i okružnog tužilaštva Banja Luka, rekla je za Radio Republike Srpske portparol ovog tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Na autoputu Banja Luka-Gradiška između Aleksandrovca i Mahovljanske petlje na zaustavnoj traci pronađeno je nepoznato beživotno tijelo ženske osobe bez donjih ekstremiteta. Pronalazak beživotnog tijela prijavljen je danas oko 8.15 časova policijskoj stanici Laktaši. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Biljana Janković zajedno sa ovlaštenim službenim licima policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška. Tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnog tijela oštećene kako bi se utvrdio uzrok i vrijeme smrti. Identitet oštećene u ovom trenutku nije poznat. Radi se na utvrđivanju identiteta, a preduzimaju se sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju kritičnog događaja.
Odbijeli narkobos Naser Keljmendi, koji je izbjegao hapšenje BH policijskih agencija u akciji Lutka, ne nalazi se na teritoriji Crne Gore, saopštio je danas zamjenik direktora uprave policije Crne Gore Nikola Janjušević nakon sastanka Asocijacija šefova policije Jugoistočne Europe u Banja Luci. Iz ove asocijacije uvjeravaju da će Keljmendi uskoro biti uhapšen, pripremila Branka Veleušić.
Nisu tačne spekulacije da se Keljmendi, da bi izbjegao hapšenju BiH tokom opsežne policijske akcije Lutka, sklonio u Crnu Goru, kategoričan je Janjušević.
Uprava policije Crne Gore je već dala zvanično saopštenje da lice Naser Keljmendi se ne nalazi na teritoriji Crne Gore.
Direktor asocijacije šefova policije Jugoistočne Europe Zlatko Miletić pojasnio je da je Keljmendi jedini koji je izmakao policiji u dugo pripremanoj i sprovedenoj akciji BESA i poručio da neće dugo biti na slobodi.
Ukoliko ste pratili projekat BESA koji mi evo već radimo 2,5 godine, nažalost on je završen, taj gospodin je ostao kao jedini cilj kojeg nismo uspjeli odraditi prethodne godine. Naprma policijskih agencija, prevashodno iz Bosne i Hercegovine, ali iz regije, evo, mi smo pokušali sve što je u moći policijske agencije zaista da to lice privodimo pravdi. Mi smo danas govorili o tom pitanju, nažalost vama ne mogu reći detalje oko toga, ali se nadam da ćemo prije svega u suradnji s Interpolom, sa kojim smo radili na projektu BESA evo posljednje 2,5 godine, nastaviti tu suradnju i svakako da ćemo mi doći do te osobe.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić naglasio je dosadašnju dobru regionalnu saradnju policijskih struktura koja je rezultirala rasvjetljavanjima brojnih slučajeva organizovanog kriminala i teških krivičnih djela. On je danas preuzeo predsjedavanje ovom asocijacijom.
Reakcija ambasadora BiH u Australiji Damira Arnauta na pretres Kancelarije Centra za islamske studije u Melbourneu uslijed optužbi za terorizam bila je brza i pravovremena i prvi put je neko od Bošnjaka identifikovao da se takve stvari održavaju na imidž BiH, izjavila je zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Australiji Damir Arnaut rekao je australijskim medijima da je odmah nakon pretresa Kancelarija Centra za islamske studije u Melbourneu poslao dopis vlastima Bosne i Hercegovine u kojima je u slučaju lidera centra Haruna Mehičevića zatražio najviši nivo saradnje sa australijskim vlastima. On je upozorio da bi njegovo hapšenje u Melbourneu potencijalno moglo da naškodi imidžu zajednice Bosne i Hercegovine u Australiji. Agencija za istrage i zaštitu BiH nije dobila zahtjev vlasti Australije za hapšenje Mehičevića, izjavila je portparol agencije Željka Kujundžija.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je danas da predmet Jelšingrad FAM nije jedini slučaj gdje se procesuiraju predstavnici pravosudnih institucija. Eventualna suspenzija protiv sudskih radnika nije u nadležnosti policije Srpske, već i drugih pravosudnih institucija, napomenuo je Vasić.
Radi se znači o jednom skraćenom postupku kad za nekog privatno treba uknjižiti nešto što ipak njemu nije pripadalo. Imao sam i takvih slučajeva da se imovina vrijednosti par miliona maraka knjiži na ljude i u toku rata uknjiženo je na njih, iako po zakonu uopšte takva mogućnost ne postoji. Pitanje suspenzije znači odnosi se pre svega na sam sud i rad predsjednika suda i Visokog sudskog tužilačkog savjeta. Znači to nije nadležnost naša i mi o tome ne odlučujemo, ali zasigurno da će nakon ovoga tužilaštvo donijeti odluku o ovome i ukoliko podigne optužnicu, sudija će odgovarati za krivično djelo koje je počinio, a i drugi pripadnici, da kažem, pravosudnih institucija.
Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor petorici osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet droga, koji su uhapšeni u policijskoj akciji Vila. Pritvor je određen Mehmedu Mujkiću, Mitru Božičkoviću, Damiru Dobriću, Zoranu Grgiću iz Doboja i Adnanu Kamariću iz Gračanice.
Sudija za prethodni postupak odbio je prijedlog okružnog tužilaštva za određivanje pritvora Faruku Mujagiću, Benjaminu Bećiroviću, Šemsudinu Skopljaku, Saši Gajiću i Bojanu Tutnjeviću. Njima su izrečene mjere zabrane kao alternativa mjera pritvora. Policijska akcija Vila sprovedena je 18. septembra na području Doboja, Teslića i Gračanice, kada je pronađeno i oduzeto oko 1,5 kg marihuane, kao i određena količina drugih droga, oružja i municije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske dostavilo je Banjalučkom okružnom tužilaštvu preliminarni financijski izvještaj u vezi s financijskom provjerom vršenom za Gostimira Ivankovića, Nebojšu Pejovića i druge, te za preduzeće Euromotor. Po nalogu suda na depozitnom računu Euromotora zamrznuto je 900.000 maraka.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka dostavio je okružnom tužilaštvu izvještaj protiv referenta Osnovnog suda u Banja Luci, Vojna Šukala, direktora Euromotora Gostimira Ivankovića, advokata preduzeća Zorana Bubića i sudije Osnovnog suda Nebojše Pejovića. Sumnjiče se da su zloupotrebom položaja Jelšingrad u stečaju oštetili za više od 1,8 miliona maraka.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske podnio je okružnom tužilaštvu Banja Luka prijavu protiv dva radnika banjalučke filijale fonda zbog sumnje da su nezakonito potpisali i ovjerili potvrdu o životu.
U saopštenju fonda se navodi da su TD i RP pečatom fonda penzijsko-invalidskog osiguranja banjalučke filijale ovjerili potvrdu o životu za 2011. i 2012. godinu Vinki Mocanji, korisniku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koja je preminula u julu 2010. godine.
Sud BiH ukinuo je pritvor Ivanu Zeleniki, Srećku Hercegu, Ivanu Mediću i Marini Grubišić-Fejzić, koji se terete za zločin protiv čovječnosti nad srpskim civilima u logoru Dretelj kod Čapljine 1992. godine. Oni su optuženi da su od maja do avgusta 1992. godine kao pripadnici HOS-a počinili zločin protiv čovječnosti nad žrtvama srpske nacionalnosti s područja Čapljine i drugih mjesta koji su bili zarobljeni u logoru Dretelj.
Zelenika je u to vrijeme bio bivši oficir u štabu HOS-a. Herceg je komandovao vojnim zatvorom Bruno Bušiću u Dretelju. Buljubašića terete da je bio zamjenik komandanta kasarne HOS-a Bruno Bušić, a Medić i Grubišićeva da su bili stražari u Dretelju. Žrtve su u ovom logoru zlostavljane, mučene, premlaćivane, silovane i seksualno zlostavljane, ali i mučene na izrazito ponižavajuće načine, zbog čega je više lica umrlo, a nekima se nakon odvođenja iz ćelija izgubio svaki trag.
Pravosnažno je potvrđen sporazum o priznanju krivice između optuženog Miroslava Jegdića i tužilaštva za ratne zločine za pomaganje u skrivanju generala Ratka Mladića. Tužilaštvo i Jegdić sporazumjeli su se o kazni zatvora u trajanju od 6 mjeseci, uslovno 2 godine.
Miroslav Jegdić, koji je rođeni brat Mladićeve supruge Bosiljke, priznao je da je pomagao u skrivanju Ratka Mladića, saopštilo je tužilaštvo za ratne zločine. Mladić se krio u Jegdićevoj kući u Velikoj Moštanici nedaleko od Beograda od februara do prve polovine aprila 2006. godine.
Za novog predsjednika Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije danas je izabran Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke.
Drecun je najavio da će zamjenik odbora biti izabran na narednoj sjednici. On je potvrdio da Slobodan Samardžić iz Demokratske stranke Srbije nije prihvatio funkciju zamjenika zbog, kako je obrazložio, njegovih mnogobrojnih obaveza.
Francuske vlasti zabranile su demonstracije koje su planirane za subotu 22. septembra ispred najveće džamije u Parizu u znak protesta protiv anti-islamskog filma Nevinost muslimana.
Ako organizatori ipak održe proteste, bit će kažnjeni zatvorskom kaznom od 6 mjeseci i novčanom kaznom od 700 evra, navodi se iz policije. Francuski premijer Jean-Marc Ayrault izjavio je da će protesti zbog filma biti zabranjeni i da će snage reda spriječiti svako okupljanje ove vrste. On je istakao da su to manjinske grupe koje žele da zloupotrijebe situaciju, ali da im Francuska neće to dopustiti.
Grupa financijskih eksperata, stranih diplomata i sirijskih političara koji su prešli na stranu opozicije razmotrit će danas u Hagu nove načine ekonomskog utjecaja na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Na sastanku grupe poznate kao Prijatelji Sirije bit će riječi o sankcijama koje su pojedine zemlje uvele režimu Bašara al-Asada, saopšteno je iz Holandskog ministarstva inostranih poslova. Kako se ocjenjuje, sankcije, humanitarna pomoć i podrška data opoziciji predstavljaju neophodno sredstvo da se zaustavi nasilje u Siriji i omogući pokretanje političkog procesa.
U nastavku dnevnika Radija Republike Srpske o kulturi. U Bileći i Gacku danas je počela tradicionalna književna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca, srpska proza danas i naučni skup istoričara, koji će ove godine okupiti desetine eminentnih proznih stvaralaca iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, informiše Ljiljana Vučinić.
Susreti proznih pisaca počeli su jutros u Bileći okruglim stolom o temi književno djelo Moma Kapora. Prvog dana manifestacije pisci će posjetiti srednjoškolski centar Golub Kureš, nakon čega će biti otvorena biblioteka Legat Vojislava Gaćinovića i izložba slika Moma Kapora. Nikola Asanović, predsjednik opštinskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Bileća.
Ove godine napravili nešto drugačiju koncepciju samih susreta. Kao što vidite, počeli smo sa okruglim stolom, a ne otvaranje kao što smo to radili ranije godine. Ove godine će to biti jedno književno veče koje je posvećeno laureatu. Nažalost, on fizički neće biti sa nama, ali ćemo naći način da dovoljno svečano bude povodom nagrađene knjige, povodom uručenja nagrade. Govorit će svakako o nagrađenom pisu profesor dr. Jovan Delić kao predsjednik žirija, zatim profesor dr. Ranko Popović kao član žirija. Čućemo i odabrane radove Draga Kekanovića i ja se nadam da ćemo u toku tog programa biti i sa cjelokupnom našom književnom javnošću, pa i sa samim Dragom Kekanovićem, koji nas možda neće moći gledati u Zagrebu, ali će sigurno osjećati pozitivne impulse iz Hercegovine.
U Bileći će večeras u okviru Ćorovićevih susreta književniku Dragu Kekanoviću iz Zagreba biti dodijeljena nagrada Svetozar Ćorović za roman Veprovo srce. O značaju Ćorovićeve nagrade prošlogodišnji laureat Miroslav Toholj kaže.
Zaista je tu taj vrhunski kriterij primenjen i to raduje svakog od učesnika jer se osjeća i sam kao deo tog jednog mozaika.
Istovremeno u Gacku je počeo sa radom naučni skup istoričara o temi Hercegovina u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji od 1918. do 1941. Književni susreti pisaca i istoričara bit će nastavljeni sutra, kada će učesnici posjetiti Trebinje i Nikšić. Pokrovitelji 14. susreta proznih pisaca, koje i ove godine organizuju odbori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Bileći i Gacku, su Ministarstva prosvjete i kulture i nauke i tehnologije Republike Srpske i ove dvije istočno-hercegovačke opštine.
I danas bilježimo otvaranje jednog sajma. Prvi međunarodni sajam zanatstva, starih zanata, opreme i repromaterijala za potrebe zanatstva Banja Luka 2012 otvoren je danas u paviljonima Banja Lučkog velesajma. Na ovoj smotri privrednog stvaralaštva učestvuje oko 140 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Sajam je otvorio ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević. Opširnije Stevan Lulić.
Cilj sajma je da se pokaže da zanatstvo u Republici Srpskoj ima perspektivu, te da se kroz afirmaciju starih zanata promoviše kulturna baština naših prostora, rekao je prilikom otvaranja ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević.
Sve ono što smo mogli da oslobodimo zanatlije i što ne bi predstavljalo namete ili opterećenja u poslovanju zanatlija i zanatstva, mi smo to ukinuli i omogućili zanatlijama da uspješno rade. Naravno, zajedno sa Zanatsko-preduzetničkom komorom, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će još jednom razmotriti šta to sprečava ili šta onemogućuje razvoj zanatstva u Republici Srpskoj.
Na jednom od štandova izloženi su i proizvodi starog zanata tkanja. Stoja Zrnić iz Verića kod Banja Luke tkanjem se bavi od 12. godine. Stoja kaže da se od ovog zanata danas teško može živjeti i da tkanje ima budućnost jedino.
Tako bi neko nas podržao, da nas neko podrži i da pomogne da se to nekud ide s tijem, s radom. Budućnost kako ne bilo. Ja imam dvije snave, one bi to rado sa mnom radile, ali ne, a moraju raditi drugi posao.
Svoje radove na sajmu je izložio i Đuro Milanović, kovač iz Mrkonjić grada. On tvrdi da ovaj zanat opstaje uprkos svim teškoćama.
Mi nastojimo svim silama da ga održimo još. Polako tražimo nove kadrove i nadamo se da ćemo uspjeti. Pošto preko Zanatske komore Republike Srpske pokušat ćemo svim silama da vratimo mlade momke zanatu, a ko bude, da ne kažem, dovoljno bistar, imaće šansu da mu se ukaže velika čast i zadovoljstvo da postane majstora, s tim da i obogati se, naravno.
Organizatori su zadovoljni ovogodišnjim odzivom izlagača na sajmu koji bi trebalo da postane tradicija. Prvi sajam zanatstva, starih zanata, opreme i repromaterijala za potrebe zanatstva Banja Luka 2012 trajeće do 22. septembra.
Fudbaleri Beogradskog Partizana večeras dočekuju ekipu Nefčija iz Azerbejdžana u Ligi Evrope. Sve je spremno i za početak memorialnog bokserskog turnira Radovan Bisić u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Navijači Partizana očekuju pobjedu nad ekipom iz Azerbejdžana, kao i trener Vladimir Vermezović, koji poštuje protivnika.
To što dolazi sa prostora možda za nas ne toliko poznate fudbalske zemlje, mislim da ne mora da znači ništa. Oni imaju dosta Brazilaca u svom timu, imaju dosta reprezentativaca. Prema tome očekuje nas jedna ozbiljna utakmica, mi se tako i pripremamo na isti način kao što ćemo se pripremati i za utakmicu protiv Intera, kao što pripremamo i utakmicu u našem prvenstvu.
Utakmica Partizan Nefči u okviru grupe H u Ligi Evrope na programu je od 21:05. U ovoj grupi igraće Inter i Rubin. Televizija Republike Srpske kao i ostali javni emiteri u BiH prenosit će utakmicu Tottenham Lazio, koja također počinje u 21:05. Najboljeg srpskog fudbalera svih vremena Dragana Džajića primili su danas u Banja Luci gradonačelnik Dragoljub Davidović i predsjednik Skupštine grada Slobodan Gavranović, s kojim su razgovarali o sportu i fudbalu u Banja Luci, kao i o načinu na koji je Crvena zvezda bila organizovana u vrijeme najvećih uspjeha. Dragan Džajić je rekao da rado dolazi u Republiku Srpsku i Banja Luku i podsjetio da je dolazio i u najteža ratna vremena. O povratku u fudbalski klub Crvena zvezda Džajić nije želio da govori, a predstavljen mu je i projekat novog stadiona u Banja Luci, čija će izgradnja, kako je rečeno, početi kad bude dovoljno novca.
Samo mogu da poželim da do te realizacije u najkraće vrijeme dođe i da sljedeći put ili u nekih narednih 2-3 godine kad budem dolazio, bit će mi drago da prisustvujem, da dođem na taj stadion i ako po mogućnosti da gledam neku međunarodnu utakmicu. Da se zahvalim uopšte na jednom toplom, srdačnom i dobronamernom dočeku koji sam doživeo ovdje. Meni je Banja Luka uvijek bio drag grad, Republika Srpska također, i kao igrača i u vrijeme rata sam dolazio ovdje. Moram to da naglasim, kad je bilo baš težak jedan period.
Slobodan Gavranović je Draganu Džajiću uručio list kestena, jedan od simbola grada Banja Luka. S obzirom na to da su od Džajića ostali uskraćeni za odgovor o povratku u zvezdu, novinari su na posredan način, pitanjem Slobodanu Gavranoviću, pokušali da saznaju više o ovoj značajnoj fudbalskoj temi.
Ja kao zvijezdaš sam volio uvijek Dragana Džajića i volim uvijek zvijezdu, a volim onda znači Dragana Džajića na čelu zvijezde. Ja istinski vjerujem da će to biti.
Informacije iz boksa. Sve je spremno za sutrašnji 11. međunarodni bokserski turnir Radovan Bisić, koji će biti održan na Trgu Krajine u Banja Luci, ukoliko vremenske prilike budu odgovarajuće. Učestvovaće bokseri iz Slovačke, Poljske, Mađarske, Rumunije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Crne Gore, kao i bokseri Banjalučke Slavije koji su reprezentativci BiH, ističe predsjednik Slavije Dalibor Petković.
Pretežno su učesnici svjetske lige. Ja očekujem i mogu reći da će to biti poklon za banjalučku publiku, da će to biti šlag boksa u Banja Luci na samom Trgu Krajine. Na programu je u polufinalu 18 borbi, dok će nas u finalu čekati negdje 9 borbi.
Mečevi polufinala bokserskog turnira Radovan Bisić na rasporedu su sutra od 17:00, a mečeve finala u subotu od 20:00 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. U slučaju kiše ili hladnoće, mečevi će biti održani u kampusu Univerziteta u Banja Luci.
Današnji dan donio je zahlađenje i padavine. Na jugu i u krajini su bile obilnije, preko 30 litara na metara, na Vlašiću pao snijeg. U 14 časova najsvježije je bilo na Čemernu 5 stepeni. Najviša temperatura bila je u Trebinju, Prijedoru, Novom Gradu i Banja Luci. Trenutno je u Banja Luci 18 stepeni. Više o vremenu danas i sutra, Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova Čemerno 5, Kalinovik, Han Pijesak 6, Sokola 7, Nevesinje 8, Gacko 9, Mrakovica 10, Srebrenica, Rudo, Drinić 11, Foča, Zvornik, Bijeljina 12, Višegrad, Mrković grad, Derventa 13, Šipovo 14, Ribnik, Bileća 15, Doboj 16, Banja Luka, Novi grad, Prijedor, Trebinje 17, a što se tiče ostatka dana, doći će do djelomičnog kidanja oblačnosti, a u toku noći uglavnom će biti vedro. U Banja Luci maksimalna temperatura se neće bitno mijenjati od ove izmjerene od 17 stepeni, kao i u drugim krajevima, osim krajnjeg istoka gdje neće biti bitnih promjena temperature. Sutra ujutro će biti pretežno vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost i hladno. U malo višim krajevima i planinama bit će i prvog predjesenjeg mraza, duž rijeka i po kotlinama i visoravnima, jutarnja sumaglica ili magla. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Uveče prolazno nešto više oblaka na sjeveru, u centralnim i višim krajevima svježe, na sjeveru i jugu s ugodnijom temperaturom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu oko 10, u višim krajevima i po visoravnima od minus 2. Najviša dnevna od 15 do 20, na planinama od 13, ponegde na sjeveru, zapadu i jugu oko 21 stepen Celzijusa. U Banja Luci jutro vedro i hladno. Uz rijeke sumaglica ili plitka magla tokom dana sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost i ugodnu temperaturu. Najniža temperatura vazduha oko 5 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 21 stepen Celzijusa.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik predvodi delegaciju Republike Srpske koja će sutra u Sočiju sa predstavnicima ruske kompanije Gazprom potpisati sporazum o gradnji kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku.
Vlada Republike Srpske odobrila 380.000 maraka za rješavanje trajnog stambenog zbrinjavanja za 23 izbjegličke porodice iz regije Zenica koje su nastanjeni u Bratuncu.
U Zagrebu održan sastanak predstavnika vlade Hrvatske i savjeta ministara o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.
Rano jutros kod Mahovljanske petlje na magistralnom putu Banja Luka Gradiška pronađeno beživotno tijelo nepoznate žene.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.